Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Δυνατό ποντίκι έχεις βγάλει σήμερα. Πολύ δυνατό. Και συμφωνώ με την ερμηνεία σου ότι η κίνηση για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι προς αναζήτηση συνενέσεων, αλλά προς αναζήτηση αντιπάλων. Ανοίγει μέτωπα, ρήξεις. Σωστά το γράφεις.
Ναι, και νομίζω
και
ότι
τα ανοίγει για να τα εκμεταλλευτεί εκλογικά.
Για τα εκμεταλλευτεί. Προφανώς το είπες, γιατί στοχεύει να ανέβει ο πήχης ψηλά στην πρώτη Κυριακή. Και θα του δώσει μια δυνατότητα όταν έχει μια καλή αφετηρία να διεκδικήσει κατά πως λέει την αυτοδυναμία. Γιατί σε περίπτωση που πάει πιο χαλαρά στα μεγάλα ζητήματα όπως αυτά που προκύπτουν μέσα από την αναθεώρηση και για τα άλλα ζητήματα που προκύπτουν από την επικαιρότητα, θα κινηθεί, λέω τώρα εγώ, δημοσκοπικά ακόμα και λίγο πάνω από αυτά που έχει τώρα στην πρόθεση ψήφου. Δυσκολεύει η αυτοδυναμία και δυσκολεύει και τους χειρισμούς και την πρώτη Κυριακή στις διευνητικές εντολές. Άλλο ότι να πάρεις την εντολή και για την αφήσεις, γιατί έχεις 30 και θες να πας 35 και λες εγώ το πιστεύω, και άλλο να έχεις πιο χαμηλά, που θα πρέπει πραγματικά να δεις αν δεν σε φτάνει η δεύτερη Κυριακή σε 30 μέρες, να δεις αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή, που με έναν τρόπο το λέει ο Μητσοτάκης αυτό, άσχετα αν λέει ότι είναι μόνο το Πασόκ ο συνομιλητής.
Λοιπόν, έχεις και ένα πολύ δυνατό ρεπορτάζ για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν με τίτλο «Διαχειριστική συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν». Θέλω να σε ρωτήσω, ο κύριος Γιώργος Φίλης, ναι, που τον είχα πριν εδώ, συμφώνησε με την άποψη Σαμαρά ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα η συνάντηση αυτή. Εγώ διαφωνώ, εγώ θεωρώ ότι η συνάντηση πρέπει να γίνει.
Προφανώς και εγώ.
Α, το ίδιο και εσύ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί πιστεύω ότι οι Τούρκοι, στα πλαίσια ενός blame game, αν εμείς ακυρώσουμε τη συνάντηση, θα επικοινωνήσουν εντός εισαγωγικών σε όλο τον πλανήτη ότι η Ελλάδα υπονομεύει τις καλές σχέσεις και το διάλογο.
Ναι, δεν είναι πολύ κόσμο να σχολιάσω τον σχολιαστή, αλλά το κάνω γιατί είναι εξαιρετικός ο κύριος Φίλης.
Όχι ο Κωνσταντίνος, ο Γιώργος Φίλης.
Το ξέρω.
Και οι δύο είναι εξαιρετικοί. Και οι δύο είναι
αυτό πήγα να πω. Έχουμε δύο
έχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι.
Αυτό. Σήμερα λέμε τα ίδια πράγματα. Δεν έχω κάτι κόκκινο. Ευτυχώς δεν έχω κόκκινο στο γραφείο για να το πιάσω.
Πού να έχεις κόκκινο μετά δε από αυτά που σου συνέβησαν χθες.
Μετά το μαύρο το χθεσινό.
Έχεις μαύρο παντού.
Λοιπόν, όχι, νομίζω κάνει λάθος ο εξαιρετικός αναλυτής, γιατί ίσα ίσα η συγκυρία επιβάλλει να γίνει συνάντηση. Και μάλιστα δυστυχώς η συγκυρία και από το τραγικό ναυάγιο των ανθρώπων εκεί. Διότι, όπως με έναν τρόπο το πάμε πολύ γρήγορα,
η κύρια ευθύνη είναι των Τούρκων, που άφησαν τους διακινητές να στιβάξουν 40 ψυχές πάνω σε ένα φουσκωτό της πλάκας και να τους στείλουν με αυτό τον άθλιο καιρό στο θάνατο.
Και ενώ άμα πάει ένα από λάθος ψαροκάικο δικό μας λίγο μέσα, τα ντρόνς και τα λαντάρ θα το δουν. Δεν είδαν τη βάρκα που έφευγε. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Έκαναν και νότα για τη διάσωση ήταν δική τους.
Ναι, ναι. Συνεχίζουν στο πλαίσιο της ναύτεξ είναι αυτά.
Ναι. Άρα πρέπει να προσδιοριστούν, να μπουν στην ατζέντα και αυτά τα πράγματα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για το τι κάνει η Τουρκία και πόσο αποτελεσματικό είναι αυτό που κάνει, που παίρνει αρκετά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση, και να γίνουν καλύτεροι έλεγχοι από,
από την Ευρώπη, από τις Βρυξέλλες, για το αν η Τουρκία υλοποιεί τη συμφωνία που έχει με την Ευρώπη.
Συμφωνώ. Τώρα, αυτό, καθ' αυτό το τραγικό γεγονός, εγώ το ξεχωρίζω, Νίκο μου, σε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι το ανθρωπιστικό. 13 άνθρωποι, 13 ψυχές. Δεν είναι μετανάστες, ούτε παράνομοι.
15 άνθρωποι.
Είναι 15 ανθρώπινες ζωές κάθε.
Έτσι είναι.
Το ένα. Το δεύτερο είναι οι συνθήκες που έγινε το γεγονός.
Πρέπει να μάθουμε.
Να μάθουμε.
Έχει υπόψη σου εδώ, επειδή τόλμησα να πω δύο απλά πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να υπάρξει πόρισμα από την δικαιοσύνη για να δούμε τι ακριβώς συνέβη, και βεβαίως και από την ΕΔΕ του λιμενικού για τη μη λειτουργία της κάμερας και άλλα θέματα που έχουν προκύψει. Και δεύτερον, επειδή είπα να σταματήσουν τα κοράκια να εκμεταλλεύονται πολιτικά το θέμα.
Το είπε χθες το πρωί.
Το είπα χθες το πρωί. Πάνω από τις χαμένες ζωές 15 ανθρώπων. Λοιπόν, οι μεν με κατηγορούν ότι είμαι ανταρσία και οι άλλοι με κατηγορούν ότι είμαι φασίστας. Ας διαλέξετε όμως. Τι είμαι ανταρσία ή φασίστας. Οι μισοί λένε είσαι με το Βελόπουλο, επειδή είπα να μην εκμεταλλεύονται, και οι άλλοι μισοί λένε είσαι με τον Ανταρσία και τους δικαιωματιστές και την άκρα αριστερά, επειδή είπα ότι πρέπει να μην λέμε συγχαρητήρια πριν δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Χάνουν δύο στα δύο.
Η κοινή λογική δηλαδή.
Ναι, λέω χάνουν δύο στα δύο, έτσι.
Ναι, ναι.
Ούτε το ένα είναι ούτε άλλο.
Ακριβώς.
Έλεγα σε ένα συνάδελφό μας το πρωί, που είναι και αγαπητός και στους δυο μας, γιατί με άκουσε που είχα μια κουβέντα εκεί στον Αντένα, και λέω, ρε παιδί μου, όταν σήμερα αρθώνεις ένα λόγο και είναι λίγο λογικός, είναι λίγο ζυγισμένος, μπροστά στην τοξικότητα που υπάρχει και από την μέρος της κοινωνίας και από ορισμένους συναδέλφους και από πολιτικούς, φαντάζεσαι ότι είσαι, τι να σου πω, λίγο της εκκλησίας, ας πούμε, ενώ είναι λες λογικά πράγματα, έτσι. Να περιμένω την έρευνα, να δω τι θα καταλογίσει, να κρίνω την έρευνα κατά τη γνώμη μου, τη δημοσιογραφική. Άλλο να κάνω έλεγχο και άλλο να βγάλω πορίσμα.
Ούτε δεν είναι τίποτα. Ψυχραιμία λέγεται αυτό. Λέγεται στοιχειώδης ψυχραιμία.
Τώρα. Και επίσης σε αυτό να δούμε και την πολιτική της μετανάστευσης, όπως η κυβέρνηση την έχει διατυπώσει το τελευταίο διάστημα, αν έχει αποδώσει, αν τα νούμερα είναι καλύτερα, αν είναι αποτελεσματικό όλο αυτό το πλάνο που έχει ξεκινήσει. Όλα να τα δούμε. Αλλά κάθε πράγμα με την υφαλιότητα που πρέπει. Κυρίως όταν έχουμε μια τραγωδία με ανθρώπους, πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός. Δηλαδή, πότε θα μπούμε σε μια τέτοια λογική.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς σε δύο λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Θανάσης Κοντογιώργης μετά τις 11.30, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και πολλοί λένε ότι το να απολαμβάνεις κάτι ξανά και ξανά κοστίζει αρκετά. Εξαίρεση αποτελεί το Box, το μοναδικό food delivery app που χρησιμοποιείς και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και σε απόλαυση και σε οικονομία. Και τώρα ακόμα πιο πολύ. Γιατί με την προσφορά Box Blast κερδίζεις 3 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Φαγητό, γλυκό ή καφέ. Παραγγέλνεις, κερδίζεις 3 ευρώ, παραλαμβάνεις και απολαμβάνεις. Ξανά και ξανά. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Μεγάλος διαγωνισμός με 50 τυχερούς πελάτες και μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες σε ένα κλαμπ. Βεβαίως, κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App και μπείτε στο Προτέρια Club έως τις 28 Φεβρουαρίου για να λάβετε μέρος αυτόματα στο διαγωνισμό για ταξίδια, δώρα τεχνολογίας, είδη σπιτιού και πολλά ακόμη. Μην ξεχνάτε πως ταξίδια, μετακινήσεις και ψυχαγωγία είναι μερικές από τις κατηγορίες που θα βρείτε μοναδικές προσφορές από επιλεγμένους συνεργάτες. Πιο πρόσφατη η Sky Express με εκπτώσεις έως 20%. Προτέρια Club λοιπόν, ένας νέος κόσμος προνομίων ήρθε και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Κατεβάστε το Προτέρια App. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα. Κύριε Παπά, λέγαμε με τον Νίκο πριν ότι κανείς πρέπει να περιμένει τα πορίσματα, τα κρίνει μετά, είτε δημοσιογραφικά, είτε από την πολιτική πλευρά των βουλευτών και των στελεχών, και να μην προτρέπει ούτε ότι δεν έγινε κάτι. Προφανώς κάτι έγινε για να ανατραπεί το σκάφος με αυτές τις συνθήκες. Και όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται να μην καπελώνει είτε από πλευρά πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είτε από διάφορους συναδέλφους και πολιτικούς και δικούς συνάδελφους, όλη αυτή την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Εσείς πώς προσεγγίζετε τη λογική που σας λέω και το γεγονός?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποφύγει την εργαλειοποίηση. Την είδαμε ήδη. Είδαμε να βγαίνουν συμπεράσματα και πορίσματα, ενώ υπάρχουν καταφανώς ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τα γεγονότα είναι γεγονότα. Το μείζον είναι να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα σας πω ότι εγώ επαείων δεν θα το παίξω, δεν θα υποκριθώ ότι είμαι ειδικός. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να έχει κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ένα φουσκωτό με 40 άτομα επάνω. Πρέπει να μάθουμε τι έχει γίνει. Καλό την κυβέρνηση να μην εργαλειοποιεί το γεγονός, ούτε τους ανθρώπους του λιμενικού.
Πάντως οι πρώτες μαρτυρίες, κατά το ρεπορτάζ τουλάχιστον, και δεν το έχω κάνει εγώ, λέω ότι μετέφεραν χθες οι συνάδελφοι στον Αντένα, είναι ότι και από παράτυπους μετανάστες που ήταν πάνω στο φουσκωτό, πάνω στη βάρκα, επιβεβαιώνεται το αφήγημα του λιμενικού, ότι δηλαδή ανέπτυξε ταχύτητα το φουσκωτό και έπεσε στο πλάι του σκάφους του λιμενικού.
Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται και οι ακροατές σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι ο συσχετισμός εκτοπίσματος του φουσκωτού με ένα σκάφος του λιμενικού, το οποίο είναι γρήγορο, είναι συμπαγές, είναι ανθεκτικό, γιατί γι' αυτό χτίζονται με αυτόν τον τρόπο που χτίζονται τα σκάφη του λιμενικού, μάλλον κατατείνει προς ένα συμπέρασμα. Θα πω όμως ότι πρέπει να περιμένουμε, τα ερωτηματικά είναι εκεί που είναι. Καλό την κυβέρνηση να μην εργαλειοποιεί τους ανθρώπους του λιμενικού, οι οποίοι λαμβάνουν εντολές. Θα ήταν πολύ ευτυχέστερη η συγκυρία αν ήταν ανοιχτή η κάμερα. Αναρωτιέται κανείς γιατί δεν ήταν... Γιατί δεν ήταν ανοιχτή.
Λαμβάνουν, κύριε Παπά, εντολές εκείνη την ώρα, αλλά έχουν πάγιες εντολές.
Ναι,
έχουν πάγιες εντολές, σωστά.
Και αυτό, εάν γίνει έρευνα ενδελεχής, θα διαπιστωθεί. Εάν λειτουργήσανε με βάση την παγία...
Η κλειστή κάμερα δεν είναι καλό πράγμα.
Δεν είναι καλό. Νομίζω έχουμε βρει ένα πεδίο...
Να πούμε ότι και η κλειστή κάμερα είναι καλό πράγμα, δεν γίνεται.
Δεν είναι καλό και είναι, και θα σας έλεγα και για την νομική προστασία των ανθρώπων του λιμενικού, έτσι δεν είναι? Όταν είναι ανοιχτή κάμερα, έχουν δείξει ότι έχουν ακολουθήσει τις πάγιες εντολές, τους κανόνες οι οποίοι περιγράφονται, τις εντολές οι οποίες ενδεχομένως ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Δεν το ξέρουμε αυτό. Εδώ είμαστε και θα τα μάθουμε. Όχι στην εργαλειοποίηση και θα έλεγα όχι στην ακραία ιδεολογικοποίηση του γεγονότος. Αυτό είδαμε από τη μεριά της κυβέρνησης.
Θα πούμε και γι' αυτό, αλλά απλώς να προσθέσω για τις κάμερες. Αυτές οι ηλίθιότητες που γράφουν δυστυχώς και κάποιοι και ακούω το πολύ συνάδελφοί μας, οι θερμικές κάμερες δείχνουν, λεπτομέρειες δείχνουν. Έτσι, γι' αυτό έχει γίνει και σοβαρή πρόοδος.
Και στο σκοτάδι.
Πάντως υπάρχει και ένα ερώτημα πριν φύγουμε και πάμε στο πολιτικό κομμάτι για τη θερμική κάμερα. Για τη θερμική κάμερα υπάρχει άλλο ένα ερώτημα το οποίο σκέφτομαι τώρα και δεν ξέρω, δεν το άκουσα να διατυπώνεται. Η θερμική κάμερα μετά την πρόσκρουση και αφού έπεσαν στο νερό οι άνθρωποι, δεν έπρεπε να λειτουργεί για να εντοπιστούν και να διασωθούν οι άνθρωποι που ήταν στο νερό?
Σημαντικό ερώτημα.
Νομίζω πως είναι μια ερώτηση.
Σημαντικό. Πρώτη φορά το ακούω. Έχει ενδιαφέρον. Κύριε Παπά, τώρα η πολιτική της κυβέρνησης στη μετανάστευση, για τη μετανάστευση, για την παράνομη μετανάστευση, έχει σε ένα βαθμό επηρεάσει, λέτε, φωνές ενδεχομένως και μέσα στην κυβέρνηση διαφορετικές από τις δικές σας αντιλήψεις και μιας μερίδας πολιτών, και δίνει ίσως αφορμή σε κάποιους πιο θερμόμους στο θέμα της αποτροπής να κάνουν κινήσεις, λέω αν κάνουν, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα όπως αυτό που είδαμε στοιχείο.
Θα θα ήθελα
το
να
λέω με λίγο προσοχή,
ναι,
γιατί
το λέτε με προσοχή, αλλά και εγώ θα ήθελα να είμαι σε θέση να κάνω μια ρητή διάψευση της εικασίας σας. Δεν είμαι σε θέση, δυστυχώς. Διότι η πολιτική της κυβέρνησης και η ρητορία συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών ανοίγουν τις ορέξεις ακόμα πιο ακραίων φωνών, με αποτέλεσμα να ακούμε πράγματα ασύλληπτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πάει να εκλογικευτεί μια θέση η οποία λέει: μόλις τον βρίσκω στη θάλασσα θα τον πυροβολώ, διότι πάει να κάνει παράνομη εισβολή. Αυτό είναι μια ακραία θέση.
Τα δεν είπε ο κύριος Βελόπουλος
αυτά.
Αυτό ακριβώς στη Βουλή.
Λέω. Και θα πρέπει και ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα, με τρόπο πιο μετρημένο να καλεί στην παραβίαση των διεθνών συνθήκων. Όσο και αν παλαιότερες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών έχουν στρώσει το έδαφος, όσο και αν δεν αφήνεται χώρος εκ μέρους της κυβέρνησης για μια αντικειμενική καταγραφή και έρευνα του συγκεκριμένου περιστατικού. Να μην αφήσουμε την πολιτική ζωή να διολυστήσει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα υπάρχει. Η χώρα μας έχει μία ευλογία αλλά και μία πρόκληση ότι βρίσκεται σε σταυροδρόμι υπήρων με εντελώς διαφορετικά πολιτικά, δημογραφικά, ιστορικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει καμία σχέση η πέραν του Αιγαίου πλευρά και το παραπέρα με την Ευρώπη και το τι βρίσκεται δυτικά της χώρας μας, το καταλαβαίνουν άπαντες. Άρα αυτό το γεγονός από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, καλά θα κάνουμε όλοι να το έχουμε αναγνώσει και να το αξιοποιούμε με τρόπο επωφελή για τη χώρα μας. Όχι για να φοβίζουμε τον πληθυσμό για πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να φοβάται.
Κύριε Παπά, τώρα θα ζητήσω να μου σχολιάσετε, αν επιθυμείτε, γιατί δεν το ξέρω, η δήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας. Και μαθαίνω ότι και το Μαξίμου θα την αποδοκιμάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αργότερα, που έβαλε τη λέξη διακινητές σε εισαγωγικά. Οι διακινητές είναι διακινητές.
Θέλω, ναι, είναι διακινητές. Δεν την έχω δει την ανάρτηση. Πολύ περισσότερο δεν πρόσεξα τα εισαγωγικά. Θα μου επιτρέψετε να επιφυλαχθώ. Αυτό που μπορώ να πω και να επαναλάβω είναι ότι ως μέλος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είμαι περήφανος για το γεγονός ότι καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το 2015 μια τεράστια προσφυγική κρίση που είχε ξεσπάσει με αφορμή τις συγκρούσεις στη Συρία και αναπτύξαμε μια πολιτική η οποία αναγνωρίστηκε και από την παγκόσμια ηγεσία και σας θυμίζω και από την παγκόσμια θρησκευτική ηγεσία. Η χώρα μας είχε αναγνωριστεί ως χώρα η οποία είχε την ενδεδειγμένη πολιτική μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο ήταν συγκλονιστικό.
Η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει και κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον να πετύχει κάποιες μειώσεις στις εισρωές μεταναστών.
Ναι.
Νομίζω ότι κάποια αριθμητικά στοιχεία έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω
νομίζω ότι άλλοι κρατάνε τα κλειδιά των ροών έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σε καμία περίπτωση όμως η χώρα μας δεν μπορεί υπό το φως οποιοδήποτε επιχειρήματος ή οποιασδήποτε διαστρέβλωσης να είναι μια χώρα η οποία θα αποδειχθεί, ελπίζω όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες για τα γεγονότα του 20, ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις τις οποίες έχει ήδη υπογράψει.
Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Με αφορμή και την OTAN που εξέδωσε η Τουρκία, εποφελούμενη επιδιώκοντας να εκμεταλλευτεί αυτή την τραγωδία, αλλά και την Avtex και τις δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι υπουργοί τις προκλητικές στο τελευταίο διάστημα, ορισμένοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Το λέει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς. Θα ήθελα να έχουμε την άποψή σας αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά.
Βέβαια.